Pois tempo agora para chegarnos a esa actualidade na parroquia de Chapela, que como xa lles adiantábamos, contará por fin con esa ansiada gardería pública, unha reclamación que dende hai anos insistentemente repiten os colectivos desta parroquia. O Centro de Educación Infantil vaise construir na coñecida como Finca da Ginaria, onde tamén se levantará o novo colexio igrexa. O alcalde, Javier Vás, anunciaba onte que a Comisión de Seguimento das Obras da AP9 se vai reunir o próximo día 31 para dar conta deste e de outros proxectos. Facía nunha convocatoria cos medios de comunicación, colectivos sociais e veciños, onde o rexedor Redondelán manifestaba a súa satisfacción nun día que cualificaba de memorable para Chapela, no acto no que estivo acompañado por concelleiros do goberno e o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez Vás salientaba que os acordos os que se chegou co Ministerio de Fomento e de Audasa, a concesionaria da AP9, son un éxito coral de todos. O investimento en melloras para a parroquia de Chapela supera os 11 millóns de euros, aínda que existe xa o compromiso para realizar outras inversións, como é o caso desa gardería que está aínda por cuantificar. Construiríase na finca da Ginaria, como decimos, e concretarase o proxecto nos próximos meses, segundo anunciaba onte o alcalde.
Se está facendo unha modificación puntual, xa se contratou ao técnico que está propoñéndoa, para ter o albergue de a tan desexada guardería infantil para Chapela. O sea que esta negociación con Audasa e con Fomento nestes anos nos van a permitir ter un colexio, ter unha guardería e unhos accesos perfectos para esas novas infraestructuras que Chapela tanto necesitaba e que, bueno, pues de algún xeito se vayan a poder concretar nos próximos meses.
Esa gardería construiráse nesa mesma parcela que o novo CEIP Igrexa, que está afectado, como saben, pola ampliación da AP9. O alcalde explicou que a licitación das obras do colexio e os traballos para urbanizar eses terreos vanse facer de xeito simultáneo. Explicaba que desta maneira axilízanse os prazos. A actuación supora un investimento de máis de 860.000 euros, segundo as bases que se recollen no anuncio que se publicou xa no Boletín Oficial da provincia. O prazo de execución é de 5 meses, unha vez adxudicada a obra, que podería comezar na primavera.
O colexio, a situación actual é, como comprobaxe de xoxe na prensa, licitado xa está o colexio, xa están como proceso de invitación de empresas para poder desarrollar a obra. E, en paralelo, nos, como concello, tiñamos que facer a urbanización do entorno. Tamén temos o proxecto xa aprobado, está en fase de licitación para que as obras, tanto de construcción de colexio como de urbanización, podan ir en paralelo. De feito, bueno, máis ou menos van a ter unha adxudicación simultánea, o cual encaixa tamén nos plazos que nos estábamos marcando nós.
Estes e outros asuntos vanse tratar na reunión da Comisión de Seguimento das Obras da AP9 que se vai celebrar a próxima semana, o día 31. Colectivos veciñais e grupos da oposición de Redondela levaban meses exixindo esa xuntanza. Vás xustificou o atraso na convocatoria pola necesidade de ter pechadas todas as xestións e poder así dar conta de todos os proxectos comprometidos.
Con respecto á Comisión de Seguimento das Obras, está fixada xa o día 31 deste mes. Fomento ven a dar pois contas de todas estas xestións que se viñeron facendo durante este último ano, que foron retrasando esa asistencia a esa comisión con ánimo de poder facer o que van a facer, que é falar do que xa está comprometido e falar de feitos concretos. Bueno, de algún xeito é unha boa noticia tamén que les veñan a explicar as membros das comisión de seguimento, pois que como está o estado a situación dos acordos alcanzados con respecto aos compromisos adquiridos, non?
As reposicións acordadas co Ministerio de Fomento e coa empresa Audasa, que están dotadas con máis de 11 millóns de euros, incluen tamén a mellora do acceso a Trasmañó, así como a posta en valor da contorna do Castelo de Rande. O día 1 de febreiro reuniránse tamén cos arqueólogos que traballan no proxecto para a recuperación deste enclave histórico da parroquia.
O acceso a Trasmañó vai no proxecto de modificación de mellora en eses 3 millóns de euros, e queda pendente a maiores que temos que realizar como inversión a concretar, porque ainda teñen pendente unha xuntanza mellora do entorno do castelo de Rande. Aí, o día 1, hai unha xuntanza entre Fomento Audasa e o equipo de arqueoloxía que está levando a evaluación da zona, e tamén se vai a concretar unha inversión a maiores para poñer en valor o castelo de Rande.
Os veciños da parroquia amosaron tamén a súa preocupación polo servizo de correos ante a ameaza de que a oficina desapareza da parroquia ou resultar o local afectado pola ampliación da AP9. O alcalde asegurou que se manterá en Chapela, malia que a empresa está aínda pendente de elixir un local.
Correos, efectivamente, era outras cuestións que estábamos en risco porque Correos había anunciado no primeiro momento de que Correos se marchaba de Chapela. Unha vez que deixaban os locais gratuitos que lle estaba cedendo o Concello de Redondela, tomaran a decisión de marcharse de Chapela. A cuestión, despois das negociacións e das mediacións con Correos, deu a volta a tortilla e xa han decidido quedarse, pero non só de forma provisional, sino de forma estable. Xa recibiron as ofertas das posibles ubicacións de Correos, están decidindo onde ubicarse, pero van a quedar de forma estable. O sea, que non vai a ser unha forma provisional, de decir, para facer o paso. Non, a nosa intención é que quede no entorno no que estamos a falar ahora, onde estaba, nesta zona, pero é unha decisión empresarial que eu non me podo meter máis alá de garantizar, ou que pedir que se garantice que Correos vai a permanecer en Chapela.
A gratuidade da peaxe entre Redondela e Vigo na AP9 centrou tamén boa parte da intervención do alcalde, un éxito de todos, dixo que foi celebrado polo goberno local, veciños e colectivos sociais. Con todo, tanto a plataforma de afectados pola AP9 como a Asociación de Empresarios pediron que a mellora na conexión entre os dous concellos se complete tamén coa conversión en vía urbana da AP9. Francisco Puig salientaba a necesidade de habilitar a saída en Torres de Padín para aliviar o tráfico entre Chapela e Teis.
Que hai algunhas que ainda non se cumpliron, como por exemplo a salida en Torres de Padín. Eso creo que é moi importante recalcar, porque é un tema de que nos alivia, pois de alguna forma non ter que ir ao Buenos Aires, e tamén pode ser un despeje para Vigo para salir por outros puntos da autopista.
Tamén dende a Asociación de Empresarios de Redondela manifestaban a súa satisfacción por ese cumprimento dunha reivindicación histórica dende hai dúas décadas, a eliminación da peaxe entre Redondela e Vigo, pero pediron tamén, igual que a plataforma de afectados, que o tramo entre Vigo e Redondela, entre as Torres de Padín e Rande, se transforme nunha vía urbana. Isto suporía a desafectación das zonas da avenida de Redondela e tamén poder crear un novo núcleo urbano para que siga crecendo esa avenida de Redondela e o seu entorno.
Que a partir de ahora y una vez conseguido, igual que nuestro vecino del sur, como el alcalde de Vigo, están solicitando, Redondela solicite también la transformación de vía urbana desde el puente de Rande hasta las Torres de Padín, con lo cual llevaría a una desafección de los terrenos lindantes a la autopista y otra manera de crear en un plan general un núcleo nuevo urbano en toda la avenida de Redondela.
Non era a única reivindicación que facía Enrique Lago, presidente da Asociación de Empresarios de Redondela, poñía tamén outra tarefa o alcalde redondelán Javier Vaz, dotar dun vial alternativo o tráfico pesado que atravesa a parroquia de Chapela para poder facilitar así o tránsito aos vehículos pesados da contorna de Pescanova.
Darle unha alternativa e unha solución a las empresas relacionadas en el entorno de Pescanova, que con un vial alternativo que puedan acercarse hacia la salida a la autopista por la vía del tren hacia el puente de Rande.
Pois o alcalde respondía a estas peticións, alientaba que no caso da vía urbana entre Rande e Torres de Padín, a cuestión le buse xa o Parlamento de Galicia, terá que estudar agora Fomento, e en canto o vial alternativo para as empresas do litoral de Chapela, salientou tamén que é unha preocupación para o goberno local e que ademais obrigou a paralizar as obras de humanización en Chapela. Ata o alto da Encarnación teñen que seguir buscando alternativas, sin alaba o alcalde.
Nosotros estamos ahora haciendo tenemos un convenio con Xunta de Galicia para humanizar lo que es la avenida de Vigo. Y hemos, bueno, pues detectado, no el problema ya lo teníamos detectado, pero hemos tenido que parar lo que es la inmunización desde la rotonda de Pescanova hasta el Alto de la Encarnación, precisamente porque no hay una alternativa al tráfico pesado. El tráfico pesado no es solo un tema de velocidad, es un tema de ruido, es un tema de contaminación, pero también de riesgo para los peatones.
Para intentar darle una solución a este problema, ya se reunieron con autoridad de portuaria, que también está muy interesada en poder dar un vial alternativo a ese tráfico pesado por lo litoral entre Chapela, Redondela y también a Ciudad de Vigo. Sinala que en el mes de febrero tentarán terse alguna solución alternativa, pero que en todo caso terá que aprobar o Ministerio de Fomento, xa que a Estrada Nacional é titularidade do Ministerio e tamén a liña de Renfe que atravesa o litoral redondela.
Ya hemos tenido reuniones con la autoridad portuaria en las que bueno, han asistido todos los agentes sociales. La autoridad portuaria está muy preocupada y muy interesada en dar una salida alternativa a la actual. Es decir, de hecho, se comprometió con el Concello de Redondela a que en estas fechas, estamos hablando en febrero, tener por lo menos encima de la mesa pues, distintas alternativas para poder valorarlas. Una de ellas, la salida de la autopista, sí. Poder ya entrar hacia la zona portuaria. Y está encima de la mesa del presidente de la autoridad portuaria como posible solución a valorar. Pero también decir que no es una solución que tenga que dar la autoridad portuaria. Nuevamente tendremos que dirigirnos a Fomento, porque Fomento es el que tiene que dar las soluciones definitivas.
O alcalde de Redondela respondía así ás preguntas e demandas dos veciños e colectivos nun encontro informal que celebraba onte no torreiro da Igrexa, na parroquia de Chapela. Os afectados polas obras da autoestrada lamentaron tamén a tardanza nos traballos de reparación das vivendas que presentan desperfectos por mor das obras da AP9 e tamén as negociacións para que se expropien as dúas vivendas que seguen aínda afectadas e que o Concello reclama que se sean expropiadas por Fomento. Asuntos que dixo se están a tratar, algunha reposición nos dixo o alcalde, deberían estar xa feitas e aínda se están demorando, pero avanzou tamén que xa existe a contratación cunha empresa constructora de Chapela para que os traballos se poñan en marcha e que deberían estar rematados nos próximos 2 meses.
Se levanta el cielo y te despierto con una sonrisa.